Izan bidea, bai dinamikaren baitan, elduden launbetian, maiatzaren sortzian, alako itxortu bat bada, badugu, milaka herritarrekin batera, Euskal Herriko tontor ezagunenat, ieteko asmoa bada, hain zuzen ez, 150 bat tontor, presota ieslarien etxeratzearen alde eta elkarbizitza eta bakearen alde. Betire, untaz mintzatzeko, xetasun guztiak ere jakin aizik, sareko Mikel Mundina, nomentxe bildiko dugu. Egunon, Mikel?
Egunon, bai.
Hoixe da, eta berez itzortu hau asmentan pasaden urterako egina zen, baina arrazoi bat zela, bertzia zela, hor gibelatu egin zena, maiatzaren 8 artio gibelatu zinuten, eta oraintxe daukagu, ez da?
Bai, hori da, berez urriaren, iazko urriaren irurako geneukan erronka hau antolatuta, baina, bueno, gogoratzen baldin baduzue, sekulako eguraldi txarra etorri izan eta bueno, arriskuak ekiditearen eta ba esan zitzaigun ba egokiago izango zitekeela izango zela hobe atzeratzea eta horrengatik ba urriaren 3tik maiatzaren 8ra pasatu genuen ta larun bat hontan izango da batzuk esan duzu bezala 150 mendi tontor igotzeko erronka hori.
Bueno, arare, izan bidea dinamika zertan den eta gogoratziare komeniko da behar da hortik abia gaitezen, Mikel.
Bai, bueno, izan bidea dinamika sarek orain dela justuki urte bat edo aurkeztuta martxan jarri zuen. Egia da kontestu eta egoera zail batean aurkeztu gonela dinamika hau pandemiaren etorrera honekin, ba pandemia honek azkenean gure jarduna ere bai modu handi batean pues baldintzatu eta egin duelako eta egokitu behar izan ditugulako hainbat kontu, baina sortu zen bizka dinamika hau horretarako, ez? Aktibazio hori bilatzeko, ez? Eta gizartearen aktibazio horren bila joateko nolabait ere ba tresna gisa aurkeztu zen izan bidea dinamika, ez? Izan bideak dinamika gainera helburu zehatz batekin, hau da 3.127.000 kilometro egiteko erronka batekin sortu zen eta pizkanaka ba urte baten ondoren esan dezakegu ba dinamika horrek euskal gizartean izan duela eragin bat, izaten ari dela eragin bat eta nolabait ere pues pizkanaka gizartearen parte handi bat egiten ari dela gure dinamikarekin eta gure helburuekin.
Bueno, kilometroa unitz egin da horren alde eta persona unitzen parte hartzearekin erran dezagun.
Bai, hori da. Osea, azkenean gure helburua hori da, gure helburua da alik eta jende gehienen artean bide hori egitea, ez? Uste dugulako konponbide presoen egoeraren inguruan konponbide bat emateko, ba guztiok izan bar garela giltza, ez? Eta azkenean gehiago eta gehiago baldin bagara urrunago ere izango garela, iritsiko garela helburu horietan, ez? Ambizio horrekin sortu zen, jende gehiagora iristeko ambizio horrekin, eta nolabait ere, pues momentu honetan, euskal gizartean ematen ari diren adostasunak eta akordio guzti horiek, hau da, presoen eskubideen inguruan eta etxeratzenen inguruan ematen ari diren akordio eta konsensu guzti horiek, nolabait ere, aktibaziora pasatzeko, ba, nolabait ere, tresna da izan bidea dinamika.
Eta bueno, horri beste bulkaldi bat emateko, bai datorren larun bateko itzordua hor daukagu, beti ere euskal preso eta ieslarien etxeratziaren alde bai, eta gaurren egunean egura zein den, pausu batzuk presoi dagokienez, urpilketari dagokienez bai, ez, ematen ari dire, batez ere ondarre hilabetetan ez, hautzen ari garena, baina gaurren egunean zertan dago egura, Mikel?
Ba, zuk esan duzuna, ez, pixkanaka egia esan, aurrera egiten ari da urrats hoietan, urrats batzuk ematen ari dira, urruntze politika horren mapa, orain arteko mapa hori erabat aldatzen ari da, eta bueno, azkenean, bueno, urruntze politika honek sufrimendu asko ekarri du herri honetara, batez ere familiartekoei eta lagunei, eta bueno, aipatu behar ditugu hamarkada guzti hauetan egon diren 400 istripuetatik gorakoak eta baita 16 hildakoak ere bai, ez? Eta bueno, horrek esan nahi du azkenean egoera latz batetatik pixkanaka ikusten ari garela nolabait ere argia esan dezakegu, ez? Baina pixkanaka eta urruntze hori amaitzen ari baldin bada ere, nik uste dut, bueno, erlatiboki urruntze politikaren amaiera nola nahi ere eman beharko da eta emango litzateke guztiak Euskal Herrian daudenean, ez? Egia da, ematen ari diren mugimendu horiek familia askorentzat lasaigarri badirela, arindu dela sufrimendua, arindu dela gastua, arindu direla, bueno, hainbat kontu, baina ezin dugu ez da ere normalizatu oraindik normala ez dena, ez? Oraindik ez da amaitu urruntze politika, eta bueno, datuak hor daude, ez? Datuak egia da, lehen esan bezala argazki hori asko aldatu dela, baina oraindik gurutze politika mantentzen dela, ez? 200 EPPKako kolektiboko 210 preso hoietatik 45 daude Euskal Herrian eta 140 daude Estatu Espainiarrean eta 25 Estatu Frantziarrean, ez? Horrek esan nahi duena da euneko Estatu Espainiarrean dauden preso guztietatik 126 dagoela Euskal Herrian, 149 dagoela 200 eta 400 kilometro artean, 199 dagoela 400 eta 600 kilometro artean, eta 106 dagoela 600 kilometro baino urrunagoako espetxeetan, ez? Bueno, horrek esan nahi duena da, lehen aipatu dudana, argazkia aldatu da, baina oraindik salbuespena eta urrunketa politika hor dago, ez?
Hor dago, bai, eta bueno, horrekin amaitu beharra dela, hoxe aldarrikatzen duzue, presuek Euskal Herrian egon behar dutela, eta gero etxerako prozesua garatu behar dutela gradu progresua eginez. Nola zaldiko diogu gradu progresioarena?
Hori da, ba, progresioari dagokionez, hor nik uste dut blokeatuta ere egon daitekela zenbait kasuetan, ez da nik uste dut arazo garrantzitsua dela oroar, ez? Gainerako presoekin egiten denarekiko aldea nabarmena da euskal presoi aplikatzen zaiena, ez? Duela gutxi arte lehen graduan zituzten ia euskal preso gehienak, batzuek inkluso 30 urteko zigorra beteta atera dira eta gehienek lehen graduan bete dute ia kondena osoa, hori erabateko anormaltasuna da. Eta bueno, duela hilabete batzuk hasi da, ez, graduen progresio hori, lehen gradutik bigarrenera, eta bueno, egia da gaur egun ba, graduei dagokionez, lehenengo graduan bakarrik 210 horietatik 16 daudela lehenengo graduan, bigarren graduan gehienak daudela 147ren bat, eta hirugarren graduan 12 daudela, ez? Baina zer gertatzen da? Arazoa bigarren gradu hori blokeatzen baldin bada, ez? Arazoa hor dago, ez? Euskal preso hauek ezin dute espetxe araudiaren garapenean nolabait ere urrats gehiago eman bigarren gradu hori blokeatzen baldin bazai, ez? Eta azkenean hirugarren gradura igaro eta baldintzapeko askatasuna lortzeko, pues oztopoak jartzen baldin bazaizkie, ba egon gaitezke hori, bigarren graduan daudela hainbat preso, baina haien progresioa edo garapena ezin egin, ez? Eta bueno, gaur egun gainera euskal presoen heren batek incluso baino gehiago izango luke horretarako eskubidea, hau da, hirugarren gradu baldintzapeko askatasunerako 60 preso baino gehiago izango lukete eskubidea, hiru laurdena beteta dauzkatelako, ez? Eta beraz, hirugarren graduan egon barko liratezkelako ja baldintzapeko askatasun horren bila, ez? Ba, bueno, oraindikan blokeo saiakera horiek ere horren kontra egin behar dugu, azkenan oztopo bihurtzen dira presoen etxeratze prozesu horri begira, ez? Kontu garrantzitsua da, nahi baldin badugu nolabait ere etxeratze prozesu goiztiar hori aplikatu, ez?
Bueno, hoi da, azken finean ez bilatu nahi dena, eta alare, egungo egoeraren nahiko bihurrie da, ba, denok dakigun eta gandeneko urte luzian COVID-en gaineko neurri zorrotzak ere tarteko, ez, aplikatu zaizkie presuei, eta horren ondorioz ere, ba, gero eta zailago ez dakit, baino arrasail, ez, suertatzen ari zaiote, adibidez, bai, hurbileko harreman hoiek, beren hurbilekoekin, senidekin eta gauzatzea, eta ekendako ondorio franko, ez, gogorrak ere ekartzen alditu, alako nolapai bisak eta egitea, gero horren bertze egun aislatu edo isolaturik eman behar baitute, eta hoieren ikuste aipatzeko dela gaurten egunean bizi duten egoera.
Bai, azkenean pandemiaren etorrerarekin espetxetako egoera asko okertu da, eta okertu da horregatik, ez, hartu dituzten, gobernuek hartu dituzten neurriak izan direlako espetxeak gehiago isolatu eta gehiago istearenak izan direlako hartu diren neurriak, ez? Horrek suposatzen duen guztiarekin, eta horrek suposatzen duena da, ba, zuk aipatu duzun bezala, ez? Hainbat presok oraindikan, osea, urte bat baino gehiago, osea, urte bat eramatea bisabiz aurrez aurrek hori gabe, edo haien seme alabak ikusteko, aurrez aurrez ikusteko, ba hori urte bat daramaten presoak hor daude, bueno, gero baita ere, aipatu behar duguna da, noski, espetxe barrutako egoera zein den, ez? Egoera espetxeetan ze baldintza dauden, ze baldintza sanitario dauden, ze baldintza higieniko dauden, guzti horiek espetxean zaildu egiten du pandemia honen etorrera guzti hau, ez? Eta hori gehitu behar zaio, pues, aipatzen ari garen, salbuespenezko neurri guztiak, ez? Azkenean, salbuespenezko politika bat aplikatzen da euskal presoekin, eta jarrera askotan islatzen dena, ez? Urruntze politika bera, salbuespen araubide bat da, graduan aurrera ez egitea, lehen aipatu dugun bezala, baita ere, ba, nola baiteko oztopo garrantzitsua da, zigorra Frantziako espetxetan bete duten eta ondoren Espainiako estatura eraman dituzten presoen zigorren zenbaketa ez aplikatzea ere salbuespenezko neurri bada, zalantzari gabe, 70 urtetik gorako presoei eta askotan gaixotasun larria dituzten presoei askatasuna ukatzea salbuespenezko neurri bada, eta beraz, ba, bueno, salbuespenezko erregimen baten aurrean gaude, eta pixkanaka urruntze politika amaitzen ari baldin bada ere, oraindik bide asko dago egiteko horrez, eta gaur egun pandemia honek zorrarazi digun gehigarri horrekin, ba, askoz okerragoa da egoera.
No, eta ja, bide horretan, eta batez ere, datorren larun bateko itzordorekin, bide horretan aitzin pausu handia egiterik baden, hain zuzen ere, datorren maiatzaren 8 eta Euskal Herriko herritarrei dei berezia egin azaiote, erran bezalaxe, Euskal Herriko, ba, 650 tontorretarat abiatzeko, eta denek baterat eta aldarri bera laua izetarat barraiatzeko.
Bai, hori da, azkenean, bueno, urtarrilaren 9an hainbat auzo eta herri eta bete genituen jendez, milaka eta milaka izan ginen kaleratera ginenak, eta orain aldarrikapen berdin horrekin, edo aldarrikapen berarekin, ba, Euskal Herriko mendi tontor esanguratsuenetara igotzeko, ba, erronka jarri diogu gizarteari, ez? Azkenean, bueno, uste dugulako, ba, jarraitu behar dugula aktibazio horretan, eta uste dugulako olako erronkek ere bai adierazten dutelako atzetik gizarte oso baten naia, ez? Eta, bueno, erronka itzela da, inoiz egin den erronka ez da, zau da, lehenengo aldia izango da olako erronka mota bat antolatzen dela, 750 mendi izango dira, aipatu behar da, Nafarroan 750 horietatik 220 mendi izango direla, horrek suposatzen duen guztiarekin, ez? Horrek suposatzen duena da, Nafarroan ze lanketa txukuna polita egin den herri eta auzo guzti horietan, ba, 220 mendi horiek nola baitere lotzeko, ez? Eta ardurak eta bilatzeko, ez? Eta, bueno, datuak ikusita, apuntatu den jendea ikusita, zonaldetara nola iritsi garen, Nafarro osoko zonaldetara nola iritsi garen ikusita, ba, esan dezakegu milaka izango garela berriz batuko garenak Euskal Herriko luze zabalean, gure aldarrikapen horrekin, hau da, presoen etxeratzeko aldarrikapen horrekin, eta elkarbizitzaren eta bakearen aldeko aldarrikapen horrekin, ba, elkartuko garenak mendietan, ez? Pozi gaude, jendearen erantzunarekin, eta, bueno, ba, gure esperantza da, larun batean egun handi bat izango dela, eta erronka hori benetan, ba, ba, zabalduko dela Euskal Herrian zehar, eta jarraituko dugula baita ere, ba, bide horretan, ez.
Eta guntekoan bai, gainera ematen du, arua aldekoa izaren dela, uraldi errakin eginen dela, eta hori, orduen, deitzerakoan eta zaila izaren zen aurrikustia, baina nala suertatiko dela ematen du.
Bueno, pues hori, aber horre egon daitezken faktore guztiak laguntzen duten, eta egun eder bat izaten dan, eta aldarrikapenak luze eta zabal, Euskal Herriko mendi guztietan zabaltzen ditugun, beharrezkoa dugulako baita ere, ba hortan jarraitzea. Azkenean, hemen larun batekoarekin ere ez da ezer amaituko, jarraitu egin behar dugu bide hortan, eta azkenean, oraindik bide luzea daukagu, ez? Bide luzea daukagu, nahi baldin baditugu, ba, presoak etxerako bidean jarri, eta nahi baldin badugu, benetan hainbat urtetako sufrimendua, ba, atzean utzi, ez.
Bueno, hainbat jendek gargero izen amana izan dute, datorren larun bateko itzordu hoietarako, baina biharra da bertze batzuk uniburuz biharra da. Orain arte ere zuten gauza hundirik jakin izanen, eta hau aitzerakoan biharra da, hoize, ez goratu zaite, ba, nik ere horrekin bat egin nahi dut, eta nola do zemen dirat edo zeten horrez edo zer egin beharko nuke hori jakiteko.
Bai, berez bi modutan egin dugu lanketa, ez? Alde batetik online bidez izena emateko sistema bat jarri genuen martxan, eta hor badago jendea izena eman duena, baina bestetik baita ere herri bertako mendietarako deialdiak ere zabaldu ditugu, ez? Ordun, ez da beharrezkoa izena ematea mendietara joteko, baizik eta herrietan egon daitezke mobilizazioekin edo, bueno, deialdiekin batekin eta joan eta listo, ez? Alde horretatik, eta bueno, aipatu behar dugu baita ere pandemia baldintzatuta ere bai, urrian aurre ikusita geneukala baitere Nafarroatik iparraldeko mendietara joateko aukera eta guzti hori, eta hori pixkat egokitu behar izan dugula, eta iparraldeko mendiei dagokionean, ba, bake bideanek eta bake gileek eta ba eginen dituztela hango mendi zenbait mendi, ez, eta iztera kantolatu dituztela beraz, ba, iparraldeko mendi esanguratsuenetara, ez. Piskat hori, baina bueno, hau lehenengo aldiz entzuten duenak, ba, aukera paregabea izango du bere herriko deialdiekin batekin eta dagokion mendira igotzeko.
Eta bai, gure eskualdean gainera, non hautagi esteko, non hautatu bada, zerrenda luzia baite, bai izan bastanen edo bostietan edo Malarrekan, Mikel?
Bai, ba, egia esan, zerrenda polita da, zuen eskualdean dagoena, eta bueno, aipatzearen, nahi baduzue, pues, Baztan eta Malerreka tartean, hor badituzue, ba, Abartan, Aizkolegi, Alba, Alkaxuri, Alkurruntz, Antxestegi, Argaineta Abraku, Burga, Bustanzelai, Gorramakil, Auza, Legate, Okoro, Oteixon, Saioa, Unboto, Arxuria, Xuriain, Gartzaga, Garmendia, Aintzingurutze eta Aizkin, ez? Eta gero Bortzirin, ba, hor baituzu beste 10ren bat, Azkua, Biandit, Ekaitza, Izu, Kopako Harria, Garun, Lizarretako Gaina, Manjale, Mendaur eta Unanua, ez? Mendi, pues hori, hainbat mendi asko, eskualdeak dituenak, mendi politaskoak denak ere, eta bueno, aukera ematen duena, pues bata edo beste aukeratu eta goiz politak pasatzeko.
Bada, non hautatu ba. Ba, horrekin utziko dugu, Mikel, zuri esker mire, ez tagita maitzeko bertzerik baden errateko, do azken hitza hola eman nahi duzun?
Bueno, eskerrak eman, batetik eskerrak eman, Nafarroko txoko guztietan, herri eta auzo guztiotan egin den lana, ze lan paregabea izan du da, 220 mendi horiek lotzearena, ba, txoko guztietan zuek, bai, zuen zonalde guzti hortan ere bai, egin den alegin handi hori, ba, geneukan 220 mendietako erronka hori nolabait ere kubritzeko egin den alegina hori eskertu, batetik, eta bestetik, bueno, pues, jendea animatu bideo honetan, gero eta gehiago garela ikusiz, ba, gero eta urrunago iristeko aukera daukagula, ez? Orduan, benetan momentua garrantzitsua da, momentua ilusionagarria da, mugimendua badaude, eta nolabait ere pues, alde daukagun haize hori nolabait aprobetxatu behar dugu, bultzada hori emateko, eta behingoz preso ieslarita deportatuen korapiloa ba, konponbidean jarteko.
Hor dago, badai horrekin utziko dugu, Mikel, ba, esker mire, gure artian egotiagatik.
Bale, eskerrik asko zuei.